Tafikom merħba, rġajna ġejna hawnhekk biex inkomplu feħħallejna d-darba l-oħra. Kienet suċċess id-darba l-oħra u ddeċidejna illi nagħmlu xi ħaġa li tkompli magħha. Fl-istess ħin illum qegħdin nikkommemoraw għelu tliet snin minn ta' seħebna Franz Baldacchino l-Mudaj. Hemm minni inħossni komos, Franz kien wieħed minn hawnhekk u ta' min iva kull sena nfakkru l-mew tiegħu. Nilqakom il-lejla ħalli fidej Mirjam biex tkompli feħħallejt jiena u introduċi
l-kandidatura. Grazzi Joe, dak kien Joe Bartolo, il-President ta' Laqda Filantropika Talent Mosti. Jiena nixtieq nagħtikom merħba u kif qal tant tajjeb Joe dan il-festival ħaniddedikaw ħall-memorja tal-wisq maħbub Franz Baldacchino l-Budaj. Merħba speċjali lis-Sinjura Paola Baldacchino li jogħġobha tilqa' l-istedina tagħna. U ħassejna li xira inselmulu u nirringrazzjaw lill-Franz bid-dialetti tagħna għaliex Franz ħadem bla qiegħda sabiex iwassal lana lana Malti li kienu sqal qalbu. Kellu għal qalbu wkoll id-djaqel lil-sim Malti, speċjalment id-djaret żejtuni, u id-djaret żejtuni sintendi dak it-timbru li bih kien jingħaraf milli mara ħal ġej. Madwarna qed naraw ħafna tifkiriet li jfakruna fil-Budaj u bir-raġun kollu għaliex minn barra li kien il-President Onorarju ta' din laqda mostija, Franz għatta ħafna ħin hawnhekk iferraħ lil ħutu il-Maltin blana tiegħu. Kien hawn li jinrajtu u smajtu Janni l-ewwel darba daqsin tej qabel ħallina. Meta kont is-segretarja tal-Qda Letterarja Maltija. Kont ċempitlu biex nistiednu jieħu sehem f'serata li soltu konna norganizzaw. Imbagħad it-tieni darba li tqajt ma' Franz il-Budaj kien hawn ukoll waqt attività organizzata għal żmien il-ġimgħa l-kbira fejn niftakar dakinhar xi ħadd mill-Kumitat ta' Joe Bartolo kien talab li nwassal lilu u lil George Peresso sabir Kirkara. Imbagħad kelli okkażjoni nsir nafu aktar mill-qrib meta mort intervista ħid-dar tiegħu għall-programm li kelli fuq Radio Homepage kit tibgħa mill-qrib. Ma jistax jonqos li minn barra li tkellimna dwar iż-żewġ kotba tiegħu, id-diskors waqa' fuq lana. U kien hawn li wera x-xewqa li titwaqqaf skola tal-għana Malti. Xewqa li tagħmel sens l-aktar għall-fatt li ħafna żgħażagħ li huma miġbuda lejn din it-tradizzjoni qishom itluqa għar-rieħhom. Huma jsibu għajnuna u inkoraġġiment mingħand ħadd. Nista' ngħid li minn dakinhar tal-intervista beda jberhem f'moħħi biex nagħmel xi ħaġa fil-prattika ħalli nwassal kemm lana b'mod differenti kif ukoll l-apprezzament xieraq lejn id-djaletti Maltin. Fl-ambjent żejtuni fejn trabbejt dejjem smajt l-annejja jannu bid-djalet żejtuni. Meta Franz qal li b'ton ta' dispjaċir li ma jixtieqx jara lana jispiċċa bħala festival ta' darba fis-sena fl-Argotti, qatt f'qalbi u biex taqgħod l-annejja jannu bil-Malti standard. Bekk lana żgur qed jitlef parti mis-seħer tiegħu. Ġala darba fil-pubbliku l-annejja qed ikollhom iwarbu id-djalet. Ma tantx tista' nitkellem dwar il-karattru ta' Franz Baldacchino il-Budaj ħlif li kien raġel ġentlo u raġel kolt. Dak il-leħem baxx bi kliem meqjus u sintendi ma kienx tonqos ir-riħa taqsam ta' sigarri. Imma tipiku ta' ħafna artisti, Franz kellu ċerta ironija lejn il-ħajja, issima u x'kiteb fid-daħla tat-tieni ktieb tiegħu lejn l-art u s-sema. Ktieb li nqisu autobiografiku. Kiteb hekk fid-daħla. Dan huwa l-itwal xogħol li qatt ktibt. Din il-poema minn dejjem xtaqt li ndomma fi ktieb. Mhix xi poema intellettwali. Poema tagħna li nħoss li kien xieraq li tiġi stampata. Dan ix-xogħol għandu jiġi trattat biss bħala għana. Ktibtu kif ħassejt mingħajr ma qatt inraqqaq dwar aċċenti, bħal meta nkun nanni spirtu pront. Għalhekk ser tiltaqgħu ma' xi difetti, bħalma huwa lana kollu li joħroġ spontanjament mill-fom. Min jixri dan il-ktieb u ma joħroġ sodisfatt lest li nagħtih flusu lura jekk jiġi għandi d-dar. Nagħtih ukoll kikra kafe u xi żewġ gallettini. Franz Baldacchino l-Budaj 2004. Daħla bi ħsieb oriġinali fejn tispikka x-xewqa li jagħti pjaċir bit-talenti tiegħu. Jiema nixtieqx intawwal, imma qabel nistiedinkom taqsmu l-ftit tagħkom dwar Franz il-Budaj, jgħidilkom li matul din is-serata se tisimgħu siltiet mill-ktieb lejn l-art u s-sema. Nalqa' billi nisled diskors li kien għal dwaru il-wisq Reverend dwar ċipritta ż-żejtun dun Eric Overend, dakinhar tal-funeral tiegħu. Għalhekk, Dun Erik, raġel sinċir u leali, li jaraf jgħix il-ħajja bil-kbir. Is-sigrit tas-suċċess kien il-kejl. Il-ġid u l-karità mal-oħrajn kien jagħmilhom mill-qalb. Uża t-talenti tiegħu għall-oħrajn. Ħalla l-marka tiegħu kull fejn kien, bis-sinċerità, bl-umiltà u bid-dedikazzjoni. Raġel li jiftaħ lid tal-ħbiberija u tal-għajnuna. Tlifna personalità ta' ġieħ. Mela, dak kien il-ftit kliem li xtaqt niftaħ din s-serata bih, kliem li verament qatt naħseb ħafna x'ħanejt għaliex ma xtaqx li ma nagħmilux ir-rispett li x'raqlux vera. U naħseb taqblu miegħi li x'iraq kif qal ġew illi ta' kull sena infakru lil dan il-bniedem illi verament għamel ġid lill-kultura, lit-tradizzjonijiet Maltin. Nalaq billi nintroduċi dak in-nies li ħajjinun il-lejla il-kantawtur Mario De Bono, il-kitarrist Salvo Tanti, u kif ukoll il-fidela Karabot li hija l-annejja, u anki għandna l-Dr. Martin Zammit, il-ħabib ta' versatini nistgħu ngħidu li bdejna proġett tal-ġbir ta' dialetti. Fil-qari ħatejni l-istudenta Maruska Montebello, illi ta' 16-il sena bdiet itterra t-triq tal-poeżija. Bekk nistieden il-Salvo Tanti bid-dialett Zebbuġi jgħidilna xi ħaġa dwar il-Budaj. Qabel ma Janni.
Ma temx hemm xi tgħid fuq il-Budaj. Għax tibda qasi F. Insomma, jiena il-Budaj illi nafu għax iż-żmien. U hawnhekk kont niġi miegħu dun il-post hawnhekk li kien tant għall-qelbu. Li x'in kien jidħolha u ta' ruħu ċu jxel. Għax tipu ta' tal-ambjent li jħobb u kienu ħossu id-dar tiegħu meta jiġi hawn. U insomma, meta niġi hawnhekk kif dal-post inħoss in-nuqqas tiegħu lill-Franzjan hawn. Isni x'in jidħol minn dak il-bib ta' barra nħares lura ngħid għaw xi ħadd nieqes. Inħossni hekk. Ma tantx inħossni qas kif naqbad ngħid, niġi hawnhekk inħossu qiegħed miegħi. Il-Franz.
Dak kien Salvo Tanti, il-kitarrist. Il-kitarrist tal-Budaj illi għalilna kelmtejn dwaru bl-aċċent Zebbuġi. Mela għandna lill-Maruska Montebello illi semmejtilkom l-ktieb lejla Artu Sema u għattilkom autobiografiku. Hemmhekk hemm il-filosofija tal-Budaj, x'kien jemmen fil-ħajja il-Budaj. U dan il-ktieb huwa kollu bil-vers ta' 8, kellu wisq qalbu l-vers ta' 8. U Franz jiena personali ftit nafu u għedtilkom kemm nafu, ma kien jemmen ħafna balla, ma konx tgħidlu raġel illi jirfes l-għadba tal-Knisja 24 sija, imma Alla kien miegħu kuljum u għandu ħafna siltiet fejn jiftaħ qalbu jgħid is-sibi tiegħu dwar Alla. Jitkellem preċis. U Maruska ħa tgħidilna l-ewwel silta li għażilna isim huwa.
Jeżisti Alla, jeżisti il-ħalliq tal-firmament. Iċċaqlaq bla ma jiċċaqlaq bih innifsu u kuntent. Nemmen bih għaliex inħossu bih saħ kollox kull ma sar biex nemmen kollox sar waħdu. Żgur li tkun ħrafa mill-kbar. Jgħidu x-xemx qatt trid tispiċċa. Maħħa wkoll id-dinja tagħna. Ix-xemx tisfa, ħofra sewda, imbagħad ġofija tiblana. Illa x-xemx dawk l-enerġija tikkonsum magħhom bin-nirien. Qatt ma ddajfet, qatt ma naqset, ilha ddawwar kullum kien. Imma li ma jistgħux jifhmu li darba x-xemx ġiet magħmula. Qatt in-nar itemmu jiekol, s'issa qatt ma sfat mikula. Alla kellu pjana lija, għalhekk irid jieħu ħsieba, tobdi dejjem l-ordni tiegħu għaliex biex tobdi fis-seħħ ġieba. Mhux billi jgħidu xjenzati, dawk li moħħhom fit-tbassir, l-univers proprjetà tal-Alla u dak li jridu huwa jsir. Meta jrid Alla jwaqqafha, s'issa baqgħet bħal ma bdiet, isa għada qed titwielet tul iż-żmien qatt ma falliet. Minn ġol-vant, tinstabaħ dejjem, mur tordoklok fil-punent, għatma tilwi lejn riħiħor, dejjemek eżattament. Meta nejdu li tqummu torqod biex infiem l-kulħat, għax ix-xemx tibqa' fejn qiegħda u ma torqod u tqum qatt. Il-qamar l-istess bħal oħtu, bħala jimxi bla sattezza. Iżda dan jisar fil-jieli maqtuwejn mill-istess pezza. Allura din l-ordni kollha x-xjenzati ma jarawx, u jekk ma jikkmandawx Alla, dawn it-tnejn ma jispiċċawx.
Grazzi Maruska. Imiss lil Mario De Bonor, kantawtur li għandna magħna sakemm l-għannejja jikkurdaw. U ħajtina ħajtina konsonetta minn tiegħu x'vera. X'isimha Mario?
Il-kassetta jisimha Delizzi u nixtieq niddedika lil Franz u lil kull minn kien jafu. Jiena kelli xorti kbira darba laqgħawni miegħu u daqqejtlu wkoll u kien kanta biċċa min ikun li trid int. Kienet ixxandret fuq ir-radju. U tant kien emozzjonani meta kien kanta, ilha jkellu ċertu kisrit li hu tant kien jagħmilhom naturali u sbieħ. U ma ninseħ qatt jiġifieri li Franz anke ġieli ntqajt miegħu u mbagħad sirna ħbieb għandna nitkellmu. Il-kanzonetta Delizzi titkellem daqsxejn fuqi wkoll x'inhu d-delizzju tiegħi u x'inhu d-delizzji tal-Maltin kollha.
Hemm xi wħud li mħabba jkissru kollox jgħaddi x'hemm ħażin, xi Maltin iħobbu jidhru jilabuha ta' twajbin, imma li hija ngħid issewwa hemm delizzju favorit inħobb nanni mal-kitarra. U nispera jkun ta' ġid għax il-kant jaqgħad u jferraħ u jgħallimni nkun kuntent u bil-kant kapaċi nifhem biex ninsabu dal-mument għax nikkritika u nfaħħar skont il-każ b'sinċerità u bimħabba lejn pajjiżna ħieles ngħid il-verità għax nikkritika u nfaħħar skont il-każ b'sinċerità. U bimħabba lejn pajjiżna nibqa' ngħid il-verità.
Ringrazzjaw il-Mario De Bono, kantawtur li għandna magħna llum, u issa ġejjin l-għannejja.
الله يفتح رميح كن من الأول بوست لعنايا والبداية ما ينزيح لبلانا سحرو دلار عني طبو دلون واللي عنا في الزيتون بيش اللي تانو لا تستحوش عشح نغاس لرجيل كابوشي ووالك تانو تدقوش زم روحكم فرحانين وفي بلانا Paola guarda lei era ma al Paola mischina Paola o cam atne ho piacere nanni
ħaċirna li u wik buħ jaqbis minajdeja Kittu fuk nifqa namlirkom ħaċina nifqa sajra Daqsa kisa ħana mura ħafqa l-bambinu
Abadulkom l-program
U jiena niġej mill-bambinu U għabdil dwaru nor Għax il-bambinu laqwa mej li kenna U għahna ennis ta'żejku Dakkru din għamni l-għomizja tu هنا مر واحده فوق واحده
واحده
هي واحده
سينيوري تتراو في ديلا كارابوت فيرامنت اندالانا جوتيما تاني بالالف نحسب متى دي الجورناتا اللي ما تانيش في الفات اللوم Anki billej tani, fil-fatt il-lum, jekk ikonna ċans, qabel nibdew, jekk ikonna ċans, ħatanni tani wkoll. Lana tal-banju. Għaliex ħanarġu nqajmu lana tal-banju, li tfisser lana ta' meta kienu jaħsnu, il-ħwejjeġ u ta' meta kienu jiraqdu tfal, ifisqu tfal, hemm ċertu għana partikolari jgħidulu lana tal-banju. Imma, qabel inkomplu, nixtieq inkun nafekkaw xi ħadd li jixtieq. Ifakkar lil-Budaj bil-djalett tiegħu, pereżempju għandna lil-Martina taż-Żurrieq, kontak kull Budaj Martina. Mela hija ħdejna. Kif qed taraw il-programm il-festival tagħna jkun improvvizzat, għaliex? Għaliex aħna nistiednu lil kulħadd u l-ħsieb huwa li dak li jkun ma jħossux iħossu komdu li għaj dak li jixtieq. Alright? Martina, inħallik hawn?
Issa jiena il-Budaj Bordiri mhux li nafu fuq il-television u hekk, però Żurrieq dejjem kien jiġi għal-Festa ta' Santa Katarina. Dejjem kien ikun mistieden fil-lejla Maltija u konna jieħdu pjaċir ħafna bih. Għax kien jgħanni jiġbor ħafna nies, hemm ħafna għannejja li kienu jiġu. Daqshekku iva vera, għax sabiħ qed ħallaħa l-aħħar u vera. Issa jiena Għamil daqxej ta' poezija, sajjina għatma ktib poezija, vurdiri, jekk nizvilja xi naqra ta' għodu xtitku bija. Issa, l-aħjar li najdilkom bid-dialett, sawa, ħalli teħdu fija ċirda. Din fuq il-budajjien għamil ta' ek ta' malaj vurdiri u da. Mela. Ġajna għom tislima notaw, lill-annej multifamaws. M'għandix dubjaw li kulħadd jufaw il-budaj. L-annej grazzjaws. Talent kallu flana multi. Li don qed mażomm malajh għax bih paxxa lill-Maltin kulla u għalhekk aħna tont kbur imbajh. F'sojf tas-sena 2006 xtaqu miegħu il-mulej għalhekk ġewwa l-ġanna ħodaw għax ret li jkullew l-aqwa għannej. Issa fil-ġanna tgawdi il-frutt li kemm fdott f'idejh. Nittamaw li post la stinna, għalmi taħnem murru ħdejħ, um li ħafna kien dorru ġun, bekk maħbaw, kemm minn kulħed, u jen ċert li ser taqblu miħoj, li zgur mu ser ninsew ħed. Nispera li oġbitkom, għax ta' malaj, ta' dik illu għamil ta' ta'. Le, veru.
Grazie Martina De Micoli, verament persuna ħelwa, persuna mintana kif jgħidu bil-Malti. Għandha wkoll ir-reġel tagħha ġew, illi huwa proprjament minn ħalaxaq u jitkellem bid-djalett taxqi, u ġew ukoll lestinna xi ħaġa. Xi ħaġa żgħira ma napprezzawha.
Dhe xi ħaġa żgħira fuq il-budaj nixtieq nibda illi naħseb ħamur lura xi 40 sena. Kien jekk nina żbaljot jgħiduli issa, kien jagħmel reklam ta' washing machine u ta' mogna tal-ħasir. ma nofx kemm eżatt, kont għadni tfolja, nifimni. Aħjar għax itnaqqas li miżmin. Naħseb forsi kif ġejtu, kien jagħmel riklam, ma ejwa, mela hemm hu kien. Naħseb eħ, kien ikun bil-ħmora jġur il-mogna tal-ħasil, mhux hu kien, mela żbaljot. Jien minn għalija kien hu. Ejlu, mela ħanibdew ta' Franz Baldacchino. Mela, Franz Baldacchino magħruf bħala l-Budaj. Kemm nixtieq li jgħodu ħaj. Kieku kont inkellmu bid-djalett, għax bil-għana kien perfett. L-għana kien jannih bil-mod, imma bleħen għawi jusod. Kien bniedem li tiggostoħ, jiġbidlik, jiġbidlik mal-ewwel kif taroħ. L-għana tiegħu kienet kont tiggosta, għax kull kilma kien isibilha posta. Mustaċċi u xagħru miġbut lura minn ħalqu toħroġ għana pura. Storja millek fuq il-filosofija u anke fuq sempliċi zonnarija. Fuq il-reliġjon xi għandha kien itina, speċjalment fuq il-ħajjiet Santa Katerina. Il-festajiet ta' Santa Katerina kien ikun jistenna, imma issa qiegħed igawdija ġewwa l-ġenna. Il-Budaj m'għadux magħna, nirringrazzjawh tal-għana li tagħna. Budaj, int kont l-annej tagħna l-Maltin. U issa qiegħed tani ħdejn Ġesù bambin lill-Ġuseppi u l-Marija u l-Qaddisin u speċjalment lill-Katarin.
Grazzi Ġewdi Mikoli. Issa nistieden il-Maruska Montebello ħadtina silt oħra dwar l-Isin Malti minn għalija u x'vera. Kif għedtilkom kien iħobb ħafna l-Isin Malti, kellu wisq għall-qalbu l-Isin Malti u dan li kiteb fil-ktieb tiegħu lejn l-art u s-sema.
X'qawwa fija? Il-poezija seħer tqanqal fil-qarrej, iġġilu jieqaf u jaħseb kif bil-qari kun għaddej, u l-awtur tal-poezija dun karm tajjar li kull xkien, il-poeta tal-poeti xwir tħallilna minn l-ġmiel. L-għala l-karmlu biss issemmi, mhux oħrajn daqsu tajbin, li lu biss jissu kien waħdu iħossuna jisna madbin, ikkalmaw. Tadbux jaħasra, memx għalfejn tejru għalih, tirrabjaw xlan qasalija tal-li nemmen biħ, li zjad versi ormuruzi, inkidbu minn taħt idejħ, u kif kien jilab bil-kelma minn jassar da jirsaqleħ. U leħ f-moħki ritrattiħor, li l-moħbi ma stajċin ħalli, il-missir tal-lissin tagħna tagħmi kien l-Anton Vassalli. Dak li tħabat ħiltu kollha biex li l-sin il-fuq jolliħ, nitkellmu namnu jew nikdbu u bħal wirt li naħallih. Il-Malti fi żmien Vassalli kien inemnem bħal mużbih u dun karm żebbuġi bħalu bl-aqwa dija li nawrih. Ħaż-żebbuġ tagħna nisarfa li għannew din l-art Maltija. Min daraħal kol tfaċċa Monsignor Lorenz Kakija. Vassalli zera zerrija, il-poeta saqijilu, bħal warda blisbaħ petali li l-ġens Malti newjela. Jekk m'għandniex Malti filosofi, li jżejnuha b'xi unur, u jħabtuha mal-barrani poeti produċi żgur. Hawn tajjart niktef t-versi, jien ukoll imqan għalġejt, blonk intħbat li moħ kienix nixef naqqas verħ vers wieħed ma bdejt.
Grazzi Maruska għal dik il-silta oħra minn ktieb lejla artu s-sema. Jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jgħid il-memorji tiegħu naf li hawn Mark Xkembri, Mosti, jekk jogħġbok.
Għadni kif saqsajt il-Mirjam bil-li ma lingwaħa nitkellem, imma qirt li bidjalet musti trid, mela bil-musti nitkellem. Nubdi. Jiena lill-Franz Baldacchino l-Budaj sirt nofu propju permezz ta' dol post bis-saħħa tal-aqda tal-ant musti u bis-saħħa tal-attivitajiet li jufu jagħmlu hawnhekk. Kieku qatt ma kien tinsir nofu. Ma' żmien meta bdejna wara li kienna ltqajna u sirna nofu xulxin Awnek, ġieli l-tajt mija u f-postijiet oħra mbagħad, ġieli l-tajna fuq il-karozza tal-linja, ġieli l-tajt mija u d-dor tijaw s-senjura Ballakino. Kint darba mort għandu fuq stadina tijaw, u rettetini xizawr s-sidis, u għacċattajt n-bel ferħ, ovvijament. Pero l-lum nishti illi laqet nitkellem naqra fuq t-tifkira tijaw, nażel episodju partikolori li nitkellem u nġib t-tifkira tijaw propju f'dol post għax fuq hemm ħanitkellem. Meta kienet l-ewwel darba, naħseb is-Sur Joe Bartoli jiftakar tajjeb ħafna, meta l-ewwel darba li għamlu sarota bl-għana tijaw. L-ewwel attività illi darrat sett kienet xi ħoġa kien ilni niġej diġà attivitajiet oħrajn minn kull tipu għamla f'dol post. Imma rrid tara dak il-dol post, dil-bitħa li qegħdin fija llejla u s-sataħa u fuq. Mimlijin imdawrin bil-fjakkoli minn qabel ma tidħol. U qabel ma bdet l-attività kien tisma l-kitarri tiġa qed jikkordaw u jippreparaw. L-istess spontanjetà li hawn il-lejla tal-attività għaddejja anke forsi il-mikrofoni u din qed jiġu s-satjuti. Kien tudni l-bot u tiġa qisni qed nara xi ħoġa differenti dokinhar. Mill-bot kien qisni qed nara anke d-doħħon tal-fjakkoli telajn minn mar-razzett mad-dawra kellha tar-razzett. U tidħol ġew, ċe hawn barra, ġewwa jew barra insomma, kif taruha. Hawnhekk kien hawn tliet siġġijiet għall-kitarristi, mikrofonu wieqaf hawnhekk biex il-budaj sarota sħiħa jgħanni, għamil ma nafx kemm dokinhar. Nof illi baqgħet fuq tape huwa ta' għandi sallum il-ġurnata recording ta' dokinhar għażiż ħafna għalija. Nof biss l-aħwa li ġifri nixtieq nikkonkludi jew biex ma ntawwax, però ngħidha b'emozzjoni illi wara l-ispiċċod dakinhar l-attività sa fejn fien jekk Minister Żball kien hawn minn beda jtejħ requests biex iduqqaw biex ikanta iktar u jgħanni iktar u ħadd mar jidu jieqaf dokinhar sa fejn fien jekk il-memorja Minister Żball. U wara kulħadd mor lejn id-dor differenti minn kif ġew. Kulħadd bid bissima mċarta minn widna sa widna kien il-mod kif jgħanni hu. Kien jislet ċajta minn għanja. Tgħidu li għandna oħra ma kienux jagħmlu hawnkien, imma l-istajjer kif kien joħloqhom hu. U kellu oħra li veru importanti li naħseb illi kien l-unika wieħed meta tikkomparoh mal-annajja l-oħrajn, il-kontemporanjetà. L-istajjer li kien joħroġ bihem hu kienu tal-lum il-ġurnota. Ma kienx hu dik ħad tibqa' tisma' fuq il-karozza l-antiki u fuq x'kien jiġri fil-mizzanil u da. Kien jgħanni llum bl-istajjer tal-lum. Bli jiġri lek illum x'in tkun id-dor waħdek. U hemmhekk illi mill-ewwel affaxxinuni kien. Però bl-għana xorta tradizzjonali folkloristiku ta' Malta. Dak kellix.
Grazzi Mark. Mark Xkembri, artist żagħżugħ mill-Mosta, illi tagħna l-ħsibijiet tiegħu dwar Frans il-Budaj. U jien għattilkom fl-introduzzjoni li kien raġel kolt. Kien jaqra ħafna, jisma' ħafna mużika, speċjalment mużika klassika. U kollu tistgħu taraw mirtieb lejn l-art u s-sema, vera jinsab ma jinsabx fil-ħwienet għaliex kollu mbieħ, imma forsi lejn l-aħħar ta' dis-sena forsi jerġa' jkun fil-danu. Eħe, jien issa nistieden lil-Mario De Bono jerġa' il-kantawtur għaliex wara mbagħad ikollna silta tal-qari u mbagħad jinarġgħu lana. Mario De Bono.
X'tat ngħid ukoll dwar Franz. Ħsiepek qed jiġini bħalissa. Naħseb illi kellu xi ħaġa li veru hija ta' talima għalina l-koll. Kien jgħanni bil-Malti. Aħna għandna lingwa, u wu kien jurid l-imħabba kbira lej il-lingwa u era li l-għana mux veru u għamejiet jew se jispiċċa għax bil-personalità tijaw, bil-kant tijaw, bil-għana tijaw, bil-klim li kien jiet b'tant sena u era li l-għana jista jħares il-qoddim. U darba niftakar xtaqt nikteb kanzunetta għatim ma nixtiex suġġed daqxejn ek li speċi jorbot mal-passat. U ġifi dejja ktib tal-proverbi, u għet nażel proverbi u nikteb kanzunetta fuqu. Kull deni, ħudu, bġit.
F'din id-dinja tal-bnedmin bil-problemi medin bahar qawwi imħabtin għaw min jgħid li hu d-destin imma darba smajt sigrit kliem li għenni f'kull inkwiet li jekk veru nemnu fih Nerġaw ħinja minnu fih Kull deni ħudu bġit Kull deni ħudu bġit Memxej kombinazzjoni fl-aħħar ta' sal Is-soluzzjoni Jekk imjassar Hemm ħelsin wara l-waqa hemm qawmin wara n-niket jiġi l-ferħ jekk għajjien issib is-serħ wara l-lejl jiġi n-nar kollox jgħaddi Allaħjar tfetċi l-paċi wara l-ġlied ħalqa u salla fis-smawiet kull deni ħudu bġid kull deni ħudu bġid m'hemm xejn kombinazzjoni fl-aħħar ta' sal is-soluzzjoni Problemi ta' kull tip ta' ma' ġdida żgur issib jekk titgħallem tgħix kuntent u tapprezza kull mument kull deni ħudu bġid kull deni ħudu bġid m'hemm xejn kombinazzjoni L-aħħar ta' sal is-soluzzjoni kull deni ħudu bġid kull deni ħudu bġid m'hemm xejn kombinazzjoni fl-aħħar ta' sal is-soluzzjoni
Mela għal darb'oħra kellna lil Mario De Bono smajtuh U issa għandna silta oħra mill-ktieb Lejla Artu Sema li se taqra Maruska ħalli jippreparaw l-għannejja jerġgħu għat-tieni għat-tieni għanja tagħhom. Dina titratta Frans il-Budaj kif qal Mark Tajjeb kien ħafna kien bniedem li jgħix fil-preżent, però kien tradizzjonalista fis-sens li l-familja u l-mara l-ewwel qabel kollox u l-mara tiegħu mbarra kienet li kienet il-mara kienet ukoll is-sieħba tiegħu kollox kien jaqsam magħha. Fil-fatt hawnhekk għandna episodju ħelu dwar il-mara u dwar il-beritta.
Taħt is-saqaf ġi li niġbo u l-għeluq kultant jgħini biex noħroġ nimxi ftit passi it-tleb lib jibda jiġini. Nilbes ftit qata' tal-kafkaf. Nattirasi bil-beritta. Wara nisma l-mara t-lumni, għax n-fot t-xidda dritta. U tajd li t-lwim fil-wira naqra. Il-beritta imxengla tmur. Għadek lanqas biex taf tilbes, għalli l-biex xejn minn dottur. Il-mara sikwitta ħtafni, tgħid kemm tgħid li nżbattat, tgħid li ħadd ma jilbes bħali jien blakont u traskurat. Imbagħad jien biex niċċajta, nar ma ninbex u ninkija, għadd xi darba jsirquni erħila tieħu għalija. Mela billi tbiddel naqra hemm bżonn jiġu jisirquk. Issa qiegħed tinżel ġmielek mhux lakemm jiġu jfittxuk. Qed naħseb li għaddek b'saħħtek bħal ma kont robust bħal barri. Min ix-xjafek li jkser jersaq dejjem priħa ta' sigarri. Ma tistax tara sigarru imkebbes jar mid-duħħan. Tgħid din ħoss nifsi nqata' ser tqabbadni xi affan.
Grazzi Maruska, dikret Maruska Montebello. Kellu ħafna l-qalbu kif nerġa' ngħid il-Mark X'Kembri, l-attwalità, il-vizzijiet ta' dażmin, id-drogi, eċetera, u dejjem bix-xewqa illi jixtieq iż-żgħażagħ jarhom mingħajr vizzijiet. U ġifieri kien juża lana biex jgħaddi l-messaġġ tiegħu illi żommu bogħod mid-droga. U din is-silta li jażiltilkom hija proprju dwar hekk.
Mela ħudu l-parir tiegħi jaxebbiet u ġuventur. Intom għandkom fl-aħjar tagħkom, intom għandkom fl-isbaħ fjur. Il-ħajja sabiħa tagħkom isli ma tabbużawix, kulu l-fnik tiġi ċuċċanga imma droga tnissuwix. Kemm il-fnik tiġi ċuċċanga dawn tajbin għall-istamina, id-droga perikoluża s-saħħa tagħkom tirvina. Kunu sbieħ u kunu l-venti, hekk kif huwa fjur fil-ġonna. Għamlu l-ġit, għamlu s-sewa, id-droga ma tiġux bżonna. Jekk tassew il-ħajja tħobbu, żommu l-bogħod mill-qarabogħ. Għaliex dan qatt tiġix tajjeb u taqbdux tiklu bla doġġ. Id-droga titċajtawx magħha, dina tweġġa bħal pistola, meta tħajru għalija, infexxu ma bogħod fażola. Il-ħajja jxuha sewwa, bil-ħażen la tħanġuwiex. Jekk timxu skont il-morali, id-droga ma tfittxuwiex. Isimgħu Johnny u Carmen, ifhuni tassiju video. Tinjettawx id-droga fikom, kunu tagħmlu suwiċidju. Ifirħu kantawu isfnu, ħobbu dejjem minn xulxin. Minn għalija iħħajjarkom iqfula minn dak il-ħin. Jekk xi ħadd jiġi bil-ħlewwa u bid-droga jittantakom, ftakru dejjem li jobotkom dan sa jkun il-boja tagħkom. Saħħa Johnny, saħħa Carmen, sanħallikom il-ħin skada. La tinsewx li ftit żmien ieħor tkunu n-nisa u l-irġiel tagħda.
U bekk wasalna għal tieni silta ta' għana li għandna lejla mingħand Fidila Karabot u l-kitarristi huma Frederick Malija u Salvu Tanti.
Illum ħanamlilkom, għana tal-banju, xintit minnamel tal-banju li?
Tal-banju ġifiri u għana antik.
Għana antik, għana antik.
Likenu jannu n-nisa.
Likenu jannu n-nisa jaxtu jitajru l-xuxej.
Għax
ebel, kienu jajru l-xuxej, blana kienu jajru. Eh? Ejwa, minn bitħal bitħal. Xħolet il-gawija u min jizzewweċ jaqarsira jina zzewweċ tarbija kelli u ma nufxin id-badija Thank you.
l-mara għandat arbija.
Like me, Martha!
ġala Australia. Wikfal warajja kelli nħalli dal-program namenni batulkom min dil-wedan gur'at mafalli utlietu l-hit għandi l-Australia u lejlu nar dejjem mit-bijo u meta waslet dik is-sija meta jinkejt biex inħallijo melli wasalt l-airport ta' Malta it-tfal kemm ros ħejkom bidejja dans kemm jilgħab dejt ir-rossom u wiedmu jaqbes minn għajnejja u ma tantx is-sejt nisajannu u daw minn dejjem għadu lura jiena ngħidu l-ħejti kollha min meta kont għadni fjura jiena r-reġina tal-għana għal-snin tul zammajti tron il-kuruna oda frusi din ir-rus tal-aqwa don jimma ġebx nibda kuruni imma intom li li dimmuni għandi wieħed minnu li di ħaf imdaqsi mel tatron jinħarriċtu jgħanni poli ibni ċensu karabot għax minn għawdex jisimaw anke l-Italja talla.
Għadda nġu għaden? Għadda nġu għaden? Ma jgħanni ġdu? Bita jgħaj jgħi.
Mela issa jmiss lill-Maruska tajdinna sil-toħra mbagħad Mario De Bono. Ħankomplu bis-silta li jażilna u din titratta dwar fuq l-isim Malti ġvera.
U laqiet fuq l-imħabba, fuq klimna ftit l-inkanħol. Dan l-sin sabiħ li għanna serna tiħ ftit vers ukoll. Jekk fid-dinja hawn xi ħaġa li tassew marbuta miegħi u li għadni u nibqa' nħozza huwa l-sin tal-gżira tiegħi. Mill-imlumna lit-tarbija billu bliba ġewwa f'omma. Illi tfittex tant ħerqana il-ħalib ta' sider omma. Min il-lumni metalili tal-li nanni b'dal-sin li fost lisna tal-ġu skolla oħla minna mem imkien. Dan tal-limt u dan nitkellem u biħnanni fu fejn immur għalija fost lisin kolla li zjet wieħed li hu sinjur. Lanqas ser nagħmel bħal boloħ biex tsabiħ nider flajn riexi nitfu ġewwa rokna biex niżejjem b'rixu toħrajn. Iħossni tassew nindeħex dal-praspar ma naħmilhomx li l-ħuti nisma' jitkellmu u xejdu ma nifhimhomx. Dan mhux sewwa dan mhux għal it-tabaril sin ekvilment u kultant hekk tibda tkerfex u jasbuk wieħed mill-Orjent.
Grazzi Maruska. Issa jmiss il-Mario De Bono li ħajkal tagħna sil-toħra mir-repertorju tiegħu u nifakkarkom li dana jiktibhom huwa u x'vera jiktibhom huwa.
Valur kbir li fuq u kien ħobjanni Franz bla dubju hija l-familja. U niftakar ilu daqxie jissa. Il-lommi kienet tkanta l-tfal biex jordu. Namna, orqot, orqot, ibni, namna, u sejra jekk. U għet, għan niprofu nikteb kanzunetta għal-tarbija, kienna tarbija, aħna l-ewel tifel tagħna. U kien iqum bil-leġi, laqamt minn darbit bil-leġi, ġifieri. Darbet ħan niktib lu kanzunetta, forsi jorqot, u darba daqqejt ilu raqat. Nispera ma toqordux issa. Orqot ibni.
Tibni bħal bambin ix-xemx nizlet sar il-ħin orqot ibni tibki xejn isma l-qnipen nofs il-lejn Fajnejt lejn ismewit
Nishtiq intem din s-serata billi nirringrazzjakom tal-li ġejtu ħafna u nittama li ħattu gost
Iklu jordu blanku iċċej Serraħ rasek fil-mulej